Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыаграма», пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. Ці паедзе Александр Лукашэнку ў Вільню на саміт усходняга партнёрства?
Я не магу сябе прадставіць, што Ангела Меркель бывае на адной встрэчы з Лукашэнкам. Проста немагчыма.
Каб захаваць гістарычныя будынкі, жыхары Магілёва звярнуліся ў адміністрацыю прэзідэнта.
Старінная дома 18-19 веков пастройка. Мы за них отстаивали, боролись, писали в исполком и горисполком, милицию обращались. Ничего. Потом уже написали администрацию президента.
Так само размаўляем про то, як моладзь дамаглася, каб на малой станцыі затрымлівалася цягнік. Да гэтых тэмаў адразу вернемся пасля музычнай паўзы ад гурта «Гудзімаў». І распачынаем праграму традыцыйна з агляду праваабарончых навін за гэты тыдзень. У Варшаве за Лукашэнкі пікетавалі літоўскую амбасаду. 14 кастрычніка беларусы пікетавалі ў польскай сталіцы ды прадстаўніцтва Літвы. Такім чынам актывісты вырашылі выказаць свой пратэст супраць рашэння ўлады ў Літвы накіраваць міністра замежных спраў Ліны Салінкевічуса да Александра Лукашэнкі з запрашэннем на саміт усходняга партнёрства ў Вільні. Арганізатарамі акцыі выступілі кіраўнік руху салідарнасці «Разам» Вячаслаў Сіўчык і грамадскі дзеяч Сергей Костюкович. Пікетоўцы прыйшлі да амбасады з банэрам «Стоп рэпрэсіям у Беларусі» і партрэтамі беларускіх палітвязняў. Таксама была падрыхтавана петыцыя. Ахова амбасады нервова паставілася да акцыі і выклікала на беларусаў паліцыю. Па прыездзе паліцыянты перапісалі асабістыя дадзеныя арганізатараў, ім далі беларусам правесці акцыю. На заканчэнні пікету прадстаўніку амбасады была перададзена петыцыя з пратэстам супраць дзеяння літоўскіх уладаў. А я нагадаю, што саміт краін усходняга партнёрства ЕС пройдзе 28-29 лістапада ў Вільні. Далей у праграме мы працягнем абмяркоўваць тэму саміта.
Кардыяграма.
12 кастрычніка актывіст моладзевай кампаніі «Змена» Павел Вінаградаў пасля 15 сутак арышту выйшаў на волю. Сілавікі вывезлі яго за горад раней за меркаваны час вызвалення, а пасля адпусцілі на прасёлкавай дарозе ў некалькіх кіламетрах ад сталіцы ў час, калі скончывалася пакараннем. Пры гэтым не далі яму тэлефон. Хаця пад сценамі турмы на Крэсціна прыйшлі сустракаць Павла Вінаградава, жонка, бацька, некалькі сябраў, а таксама лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў. За прысутнымі назірала, дарэчы, вялікая колькасць міліцыянтаў. Тэлефон Вінаградаву прыйшлося пазычыць у Мінака, каб паведаміць сваякам і блізкім, што ён знаходзіцца каля аэрапорта. Нагадаю, што Павел Вінаграда 27 верасня быў затрыманы каля свайго пад'езду, калі вяртаўся з чарговай крэатыўнай акцыі, якую ён зладзіў разам са сваімі паплечнікамі. Удзельнікі акцыі стаялі на плошчы Якуба Коласа з плакатамі і свінымі галовамі. За апошні год Вінаградаў з'яўляўся перад судом больш за 10 разоў і адсядзеў ужо больш за 80 сутак адміністрацыйнага арышту.
Кардыяграма.
Аб'явілі галадоўку актывісты незалежнага прафсаюзу Мазырскага НПЗ. 14 кастрычніка яе распачаў Юрый Швец, старшыня первічнай арганізацыі беларускага незалежнага прафсаюза на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Ён пратэстуе супраць уціску сяброў незалежнага прафсаюза. Іх звальняюць з прадпрыемства. Швец сцвярджае, што беспадстаўна галадоўку лідара первічкі падтрымлівае яго намеснік Васіль Альхус, які зараз знаходзіцца на бальнічным з пераломам нагі. Радыё Свабода паведамляла, што первічная арганізацыя беларускага незалежнага прафсаюза на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе болей за 700 чалавек. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін.
Праграма «Кардыяграма».
Працягваем агляд праваабарончых навін за тыдзень. З вамі Вольга Міцкевіч. У Берасці ў дом жонкі дэмакратычнага актывіста Віталя Каўша ўварваўся АМАП. Пра гэта паведамляў праваабаронца Раман Кісляк. Па яго словах, міліцыянты узламалі дзверы, ўварваліся ў масках, паклалі ўсіх на падлогу тварам уніз. Цешча Каўша страціла прытомнасць, ёй прыйшлося выклікаць хуткую дапамогу. У доме таксама былі двое малых дзяцей. Дзеянні міліцыянтаў адбываліся ў рамках справы Віталя Каўша мужа актывісткі Інгі Абрамавай. У выніку міліцыянты проста правялі агляд. Нібыта следства шукае грамадзяніна Беларусі па прозвішчы Варвашэня, які паводле следства быў саўдзельнікам Віталя Каўша. Нагадаю, што Каўша ў судзелі на 4,5 гады Яго звінавацілі, быццам бы ён пераправляў праз беларуска-польскую мяжу па канаце 8 грамадзянаў Індыі. Пазней стала вядома, што грамадзянін Александр Варвашыня ўжо другі тыдзень знаходзіцца ў следчым ізалятары Брэста.
Кардыяграма.
Берасцейцы скардзяцца на чарговую шчыльненне мікрараёна. На пляцоўцы замест парка і дзіцячай пляцоўкі можа паўстаць гандлёвы цэнтр. З гэтай праблемай людзі звярнуліся ў гарвыканкам. Раней сябры сацыял-дэмакратычнай партыі прапаноўвалі мясцовым уладам на месцы пусткі, дзе зараз будуецца аб'ект, сквер з зялёнымі насаджэннямі і дзіцячымі пляцоўкамі. Зварот сацыял-дэмакратаў быў падтрыманы абсалютнай большасцю жыхароў суседніх дамоў. Ігнараванне уладамі прапаноў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Еўрараду пракаментаваў кіраўнік абласной арганізацыі Ігар Маслоўскі.
Мы не супраць гандлёвага аб'екту, мы за тое, каб улады паважалі і прымалі адпаведныя меры поглядам жыхароў нашага горада. Мы лічым, што гэта фактычна ў горадзе Нэф і ў краіне адсутнічае самакіраванне, бо улады не адбіраюцца і не прыслухоўваюцца да погляду людзей, да іх думак.
Як таксама дадаў Ігар Маслоўскі, зараз актывісты будуць патрабаваць ад кіраўніцтва гораду максімальна магчымага азелянення вакол будучага гандлёвага комплексу.
Кардыяграма.
А вось прыклад з Полоцку, дзе жыхары дамагліся, каб захаваць парк. Жыхары Полоцку адваявалі будаўнікоў парк. Мясцовыя ўлады хацелі пабудаваць гандлёвы цэнтр на месцы парка для прывакзальнай плошчы. Аднак гэта выклікала пратэсты. Віцебскі аблвыканкам адказаў на зварот трох ініцыятыўных груп грамадзян і паабяцаў, што парк захаваюць. Цяпер будаўнічыя агароджы вакол парка здымаюцца. Ніводнае дрэва ў ім не спілуюць. Запэўніваюць палачанаў мясцовыя чыноўнікі. Інвестару, якім займаецца ўзвядзеннем гандлёвага цэнтру, прапанавана скарэктаваць план добраўпарадкавання прылеглай тэрыторыі. Зрэшты, пакуль ішло змаганне за парк, будаўнікі паспелі высекчы дрэвы за межамі парка ля старой кавярні «Бульбяная». Там будынак кавярні разбураны. Да таго ж, на тэрыторыі парка, якая захопленая была, папсавалі газоны і пашкодзілі тратуарную плітку на сцежках, інфармуе сайт «Полоцк.бай». Перарываемся на музычную паузу, пасля якой абмяркуем, у якім складзе чакаюць Беларусь на саміце ўсходняга партнёрства ў Вільні.
Праграма «Кардыяграма».
Кіраўніцтва Беларусі атрымала запрашэнне на саміт усходняга партнёрства, які пройдзе, нагадаю, лістападзе ў сталіцы Літвы. Што праўда, імя Лукашэнкі ў запрашэнні няма, там ўвогуле няма ніякага імя, таму нічога не перашкаджаем Александру Лукашэнку туды ўпісацца самастойна. Еўрапейскі саюз канчаткова адмаўляецца ад палітыкі санкцыяў і ціску, ды фактычна падпісваецца пад сваім бяссіллем у адносінах да рэжыму Лукашэнкі, лічыць палітолаг Павал Усаў, і дадае, што Лукашэнку няма цяпер патрэбы рабіць нейкія крокі насустрач. Калі ён гэтага не рабіў падчас перыяду ціску, то не будзе рабіць і падчас перыяду паклонаў. Еўропа будуе сваю стратэгію дачынення да Лукашэнкі на падставе самападману. Тэму працягваем. Дзмітэр Лукашук.
До конца кастрычніка Александру Лукашэнку прывязут запрашэнне на віленскі саміт усходняга партнёрства. Праўда, удакладняе палітолаг Віленскага універсітэта Віціс Юрконіс, імя кіраўніка Беларусі ў тым запрашэнні не будзе.
Это приглашение не для Лукашэнкі персанальна, а для Беларусі.
Але калі радок у запрашэнні пусты, то нічога не замінае Александру Лукашэнка ўпісаць туды імя Александра Лукашэнкі, а таму спакойна даехаць да Вільні, лічыць эксперт фінскага інстытута замежных справ Аркадь Мошас.
Я думаю, что если он соберется и поедет, на границе его не завернут. Но чувствовать себя на этом саммите он будет несколько неудобно.
Хотя б тому, додає директор департамента Центральной и Усходней Европы фонду Маршала Йорг Форбрих, что доведавшийся про такі намер белорусского лидера, шерах керовников европейских краин отменили б свою поездку у Вильню.
Ясно, что несколько других лидеров в Европе просто не приезжает в Вильнюс. Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бывает на одной встрече с Лукашенко. Это просто невозможно.
Менавіта тому, сцвярджають суразмоўцы Еврорадио, с белорусским боком по дипломатичных каналах рашэнне на конт особы представника Беларуси на саммите были загадзя узгодненыя. Парушаць их, нарываться на неприемности, упэўнены кіраўнік Центра европейской трансформации Андрей Ягоров.
Самый простой вариант в этом сэнсе, что Лукашенко могуць депортаваць там з Літву. Ён так ці інакш прыбудзе ў аэрапорт, яго могуць не выпусціць з гэтага аэрапорта там ці нешта такое.
Да і сэнсу ў такім прарыве беларускага лідэра на саміт Аркадь Мошас не бачыць.
Ну смысл-то для режима на сегодняшний момент найти точки соприкосновения с Европейским Союзом таким образом, чтобы это имело экономический смысл. Все это взаимодействие делается как бы ради улучшения экономических взаимоотношений, а просто приехать и лишний раз что-то там в воздух сказать, я логики в таком поступке я не вижу. Да, наверное, там 5 минут славы, ну как бы, ну и все.
Кропку у спрессы ставить Витас Юрконис.
Александр Лукашенко, я думаю, что его такими, так и внешность знает большинство пограничников. Решение Евросоюза есть.
Тем не менее, усе погаджаются, что нават сам факт спробы приезду белорусского керовника на саммит у Вильню стал бы великим скандалом. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А я дадам, што на першым установшым саміце ўсходняга партнёрства ў 2009 годзе ў Празе афіцыйны Мінск рэпрэзентавалі віцэ-прэм'ер Сямашка ды тагачасны міністр замежных справ Мартынаў. У 2011 годзе ў Варшаве ўзровень прадстаўніцтва Беларусі быў яшчэ ніжэйшы. Беларуска афіцыйную дэлегацыю ўзначальваў амбасадар нашай краіны ў Польшчы Віктар Гасёнак. Палітычны глядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што цяжка зараз прадказаць паводзіны Лукашэнкі, аднак варта чакаць сюрпрыз. Пра чаканні ад саміта ўсходняга партнёрства мы паразмаўляем з экспертам Уладам Вялічкам адразу пасля музычнай паўзы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч. Як я вам абяцала, абмяркоўваем мы саміт усходняга партнёрства, які, я нагадаю, адбудзецца ў Вільні 28-29 лістапада. З намі на сувязі кіраўнік нацыянальнай платформы форуму грамадзянскай супольнасці усходняга партнёрства спадар Улад Вялічка. Добры дзень, спадар Улад.
Дзень добры.
Маю такое да вас першае пытанне. Беларусь атрымала безымяннае запрашэнне на саміт усходняга партнёрства. Як вы лічыце, на якім узроўні ўсё ж такі мы будзем прадстаўлены на саміце, калі будзем?
Ну, практыка такіх безымянных запрашэнняў з'яўляецца нармальнай для такой сітуацыі, але думаю, што хутчэй за ўсё на саміце мы будзем прадстаўлены на ўзроўні міністра замежных справаў.
А ці акрамя афіцыйнага Мінска яшчэ лічыцца нейкае прадстаўніцтва?
Ну, саміт – гэта мерапрыемства, якое прадугледжвае ўдзел краінаў. Таму ніякага іншага ўдзелу, акрамя дзяржаўнага ўзроўню, на такіх мерапрыемствах быць не можа. Іншая справа, што разам з самітам паралельна будуць адбывацца мерапрыемствы, у тым ліку канферэнцыя арганізацыі грамадзянскай супольнасці, шэраг так званых сайд-івентаў, мерапрыемства, якія прысвечаны гэтай тэме ўсходняга партнёрства. Але саміт гэта выключна міждзяржаўнае мерапрыемства.
Цяпер сярод краіны, якім прапанавалі ўсходняе партнёрства, назіраюцца два блокі. А тыя, якія ідуць на супрацоўніцтва, гэта, нагадаю, Украіна, Малдова і Грузія. Украіна можа нават падчас гэтага саміту ў Вільні падпісаць пагадненне аб асацыяцыі, калі выпусціць Юлію Цімашэнку з арышту. А ёсць другі блок, які ігнаруе ўсходняе партнёрства і па-ранейшаму інтэгруецца з Расіяй. Гэта Беларусь, Арменія і Азербайджан. Так, у такой ситуации, коли нам не цікаво усходнее партнерство, чего чекать Беларуси и белорусам от этого саммита?
Ну, питание цікавості усходнего партнерства для Беларуси как раз повинно разглядаться с пункту погляду зацікавленных боков. Это значит, что коли белорусская держава декларует низкий уровень зацікавленности в такой программе, то гэта не значыць, што ўся краіна ў гэтым не зацікаўлена, і мы бачым вялікую зацікаўленасць, перш за ўсё, з боку арганізацыі грамадзянскай супольнасці, а таксама разнастайных групаў інтарэсаў, якія б хацелі падвысіць стандарты жыцця, якасці жыцця ў Беларусі і спрабуюць выкарыстоўваць існуючыя ў Європе нормы і стандарты ў той ці іншай сферы, напрыклад, адукацыя, інклюзіўнае асяроддзе, новокольное осяроддие и так далее. Так что я трошки не згодны с тем, что вот те три страны, которые вы перелечили, Беларусь, Армения, Азербайджан, они как бы демонстрируют незатекавленность в восходнем партнерстве. Я бы сказал так, что там больше уплывовый российский фактор с одного боку, а с другого они по-разному мало удельничают. То есть наша ситуация тяжко сравнивать, например, с армянской или азербайджанской. Там есть разница.
Ну, ось у мене таке до вас питання, що зараз уже, в принципі, пройшло 4 роки, як узнікло сходнє партнерство. У 2009 році у Празі ми були представлені міністром заміжних справ Мартиновим. Зараз є так само вірогодність, що на гэтым узровні ми будемо представлені на саміті у Вільні. За гэты час, за гэты 4 роки, ці є ніякі виніки ось такого супрацовніцтва з Європи?
Ну, на жаль, гэтыя 4 гады атрымаліся вельмі рознымі. Калі весці размову пра 2009 і 2010 гады, то гэта была адна дынаміка, і там варта было адзначыць сапраўды пэўныя крокі наперад, не толькі ў межах беларуска-еўрапейскіх узаемадзеянняў, але і ў тым энтузіазме, той зацікаўленасці, якая была бачна ў краіне, не толькі на ўзроўні грамадскіх арганізацій, але таксама і міністэрстваў разнастайных. Однак после падзеяў 2010 года, выбору 2010 года, мы атрымалі галоўную перашкоду, якая зараз не дае рухацца наперад, гэта палітвязні, якія до сих пор у нас знаходзяцца ў турмах, і гэта бар'ер, які до сих пор не пераадолены і з'яўляецца галоўнай прычынай таго, што Еўразвяз не можа больш праактыўна ўзаемадзейнічаць з Беларусію. І думаю, што ён таксама гэты бар'ер адлюстроўвае вельмі дакладна дзяржаўную пазіцыю Беларусі, пазіцыю ўладаў, якая фактычна не робіць ніякіх істотных крокаў, каб зняць гэты бар'ер, таму што ўсе рычагі ўплыву па гэтым пытанні, яны фактычна знаходзяцца на беларускім баку. Так што гэтыя апошнія некалькі гадоў хутчэй можна запісаць у пасіў.
А вось калі мы кажам пра грамадзянскую супольнасць Беларусі, ці яна адчула за гэтыя 4 гады нешта новае?
Ну, на жаль, у межах усходняе партнёрства для грамадзянскай супольнасці магчымасці у тым ліку вызначаюцца ступенню актыўнасці дзяржавы. Нізкая ступень актыўнасці дзяржавы фактычна абмяжоўвае магчымасці і грамадскага сектару. Тое, што застаецца грамадскаму сектару, гэта тое, што ў яго сілах, перш за ўсё, будаваць такія гарызантальныя сувязі з партнёрамі ў Европе і ў краінах усходняе партнёрства, не спадзяючыся на тое, што іх намаганні змогуць прынесці нейкія структурныя сістэмныя змены ўнутры краіны. Гэта фактычна застаецца марай, гэта не можа быць рэалізавана без удзелу, без актыўнага ўдзелу прадстаўнікоў дзяржавы, экспертаў, людей, которые принимают решения, и, на жаль, грамадзянская супольность может в невеликой ступени полепшить ситуацию в той или иной сфере, альбо, наоборот, поставить проблемные питания, как это отбылось, например, с питанием вступления Беларуси в Болонский процесс, где было вызначено, что Беларусь не готова до этого вступления, потому что не, система не отповедает нормам і прынцыпам балонскага працэсу.
Вось зараз вельмі актыўна праводзіцца канферэнцыя, тож, скажам, самай Польшчы пра ўсходняе партнёрства перад віленскім самітам, і падчас кожнай канферэнцыі гучыць фраза: «Што будзе пасля Вільні?». Зараз нават у гэтыя дні буйная канферэнцыя праходзіць у Вроцлаве. І эксперты, палітыкі спрабуюць адказаць на гэтае пытанне, што пасля віленскага саміта. Мне такое само и до вас питание. Ці есть некая стратегия, что будет с громадянской супольностью после Вильнского саммита, як она далее будет працавать?
Ну, так это питание можно отказывать с белорусского фокуса, а можно с фокуса всех краин усходнего партнерства. Коли казать про в целом про то, что будет после саммита, я думаю, что ситуация принциповая ситуация изменяется только одним чинником. У нас, правда, как вы поставили питание трошки ранее, з'являються два лагери країнов, одні лідери, другі аутсайдери процесу усходнього партнерства. Ті, хто зацікавлений у праці з європейськими нормами і стандартами у різних сферах життя, і тими, хто фактично відмовляється від цього процесу. Для громадянской супольности и тая ситуация, то есть обоих лагерей будут достаточно працоемкими. Для тех лидеров процесса, вядома, что громадянская супольность будет вельми шмат задейничана у процессах реформования у тех краинах, где, какие, например, подпишут погоднение об ассоциации с Евразиатом. Там потребуется додатковый человеческий ресурс, який ведает эти нормы европейские, який может допомогти министерствам и иншим установам этих краинов реформоваться. А Украина же, к шталту Белоруссии, будет існаваць тая ж проблема. Як переодолець вот этот барьер неудзелу, барьер фактично игнорования магчимости усходнего партнерства и знятия шерагу проблем, якія існуюць и не дают рухаться наперед. То есть для этих краин ситуация моцна не изменяется. Те же самые выклики застаются.
Ну, вот один из самых мощных выкликов этого часу, это то, что представники гражданской супольности у нас за кратами находятся в Беларуси, это наши политвязни. А когда все-таки министр замежных справ доедет до саммита Усходнего партнерства у Вильни, те будут это пытание подниматься, потому что на протягу этих двух годов, скажем, двух с половой, Европа не нашла никаких механизмов, как вызволить белорусских политвязней.
Ну, мы бачили на протягу опошних полгода, насколько активно Министерство замежных справ Беларуси шукало шляхи для обновления стосунков с Европой. Это отбывалось и в межах межминистерских стосунков, в межах, например, программы Европейского диалога по модернизации. То есть так или иначе, эта потреба існует. Одновекторность у дочинения России, конечно, не в интересах белорусской державы, навод у той форме влады, которую мы маем. А это значит, что для белорусской державы так само саммит является полной такой кропкой, дедлайном, как и для Евразвязу. И это будет означать, что мы, в принципе, вправе чакать, что саммит может являться той кропкой, до якой белорусские влады были бы затекавлены вырешить питание вот этих вот нулевых относинов с Европой. И зарабить все-таки кроки по вызволению политвязням, а не просто чекать, пока они отсидят все свои термины. Когда этого не отбудется, я, в принципе, не выключаю и более жесткой позиции Евразвязу у дочинения до Беларуси. Я думаю, что этот фактор так само увеличивает белорусский МЗС и думая, каким чином можно было бы не допустить до этого. Однако мы не ведаем, что отбывается внутри министерских кабинетов, тому не можем докладно сказать, что зараз в головах наших чиновников и какие альтернативы они разглядают как наибольш перспективные.
Господар Лады, дякую за эту размову. А я нагадаю, что со старшинем национальной платформы форум громадянской супольности Усходнего партнерства с подаром Уладом Велишком мы размовляли про саммит Усходнего партнерства, яким пройде у Вильне 28-29 листопада, и Максима Беларусь там будет представлена на официальном узровне. Перерываемся на музычную паузу, после якої поразмовляем про то, як проходит реконструкция историчных будинков у Могилеве. У белорусских городах мало историчных будинков, скажем, коли парановаться с европейскими городами. Это не только тому, что у нас было шмат воинов, але тому, что наши мясцовые улады не бачат у старых домах некую каштовность. Тому часом реконструкция будинков означает их взнос. Як с такой реконструкцией змагаются активисты Могилева, доведаемся просто зараз словом Змитру Кустовскому.
Наталья Самохвалова написала скаргу на милиционера у администрации президента. По словам женщины, супрацовник правоохранных органов давал фальшивые показания супроти ее. Иншим инстанциям она не доверяет, тому вырешила звернуться на самый верх. История началась с того, что громадские активисты Могилева обороняли от взносу будинки 18-19 стагодзев. Дом по улице Лазаренки 15, по улице Воровского 9 и по улице Левой Дубровенко 62. Рассказывает женщина.
Из-за того, что мы с Кравченком боролись за 15 дом по улице Лазаренко и еще некоторые дома на Воровского 9, Левая Дубровенко 62, старинные дома 18-19 веков построить. Мы за них отстаивали, боролись, писали облсполком и горосполком, милицию обращались, ничего. Потом уже написали администрацию президента. Я считаю, нас решили запугать.
Наталья Самохвалова и иншие мясцовые жихары были обурены тем, как будовничая фирма «Сектор» выконывала ремонт историчного будинка. Протягивает Наталья Самохвалова.
В доме номер 15 по Лазаренко, он 3 года как отселен, дом 1910 года. Он в течение этих 3 лет разворовывал, сколько мы не вызывали, там останавливали буквально таких вот, которые батареи вынесли, там все. а крупные, которые вот балконы старинные воровали, не задержали.
Наталья Самохвалова шмат разов выклікала міліцыю, каб разобраться у гэтай ситуации, але правоохранники отмовлялись притягивать до отказности злодеев, бо дом по улице Лазаренки 15 стоял протяглый час без господаров. У выніку активистка почала писать скарги у разностайной инстанции, але гэта не сподобалося будовничей фирме, якая выконвала ремонт. Фирма «Сектор» подала на Наталью суд, каб признать ее скарги необґрунтованными. На суде высветлилось, что поводле протокола Наталья нібыта не захотела размовлять с милицией.
В том-то и дело, что ко мне никто не приходил. Три раза же суд приносился, хотя по 3 часа шли заседания, так? А потом, значит, вот раз, когда принесли, я буквально за 3 часа до суда пришла и решила поинтересоваться, какие еще документы в моем деле имелись, потому что судья затребовал результаты проверок с милиции. Я пришла и думала, посмотрю, что они им ответили. И вдруг там вижу, что, как всегда, отписки, что не установлены личности похитивших. И вдруг вижу рапорт нашего участкового, Валева Руслана. Вижу, что он пишет, что как будто бы он мне звонил, а я ответила, что я не хочу с ним общаться, потому что все, что нужно, я написала в своем заявлении.
Правоабаронца Владимир Кравченко отзначает, что милиціянты насамрэч могут идти на подобные кроки.
Так как руководство поощряет скрытность, они идут на должностные преступления, которое выразилось в том, что работник милиции, которому проучено было проверять заявление Самохваловой, написал рапорт о том, что якобы Самохвалова отказалась от дачи показаний по своему заявлению, которое она адресовала в государственные органы. Хотя он не сделал никаких попыток даже встретиться с нею. Вот об этом мы поставили в известность вышестоящие государственные органы для того, чтобы они приняли решение по данному факту. Ну и будем ждать ответа.
Владимир Кравченко каже, что скарга была выслана на адрес администрации президента, бо писать у іншей мясцовой инстанции просто нема сенсу. Ни прокуратура, ни выконкамы, ни милиция не проявляют никакой инициативы и дают на все скарги звычайные отписки. Ольга Мицкевич, Дмитрий Кустовский, специально для программы «Кардеграм».
Адразу пасля музычнай паўзы ад гурта «Зімфіра» мы перайдзем да нашых сталых рубрык «Самаабарона» і «Ты можаш». При мікрафоне Вольга Мицкевич. Фотожурналістка «Белапан» Мілана Харытонова звернулася в Верховный суд, каб доказаць, што яна не хрушка. Здаецца, усе мы зараз пашылі ў гэтым абразу. Але для Брэсцкага районнага суда і абласнога гэта не абразы. Калі сабе такія выказванні ў дачыненні да незалежных журналістаў дазваляюць мясцовыя чыноўнікі. Больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Самаабарона».
Справу брэсцкага інтэрнэт-троля разгледзіць Верховный суд. Незалежная журналістка, якую абразілі ў каментарах, падала скаргу на рашэнні папярэдніх інстанцый. Фотажурналістка Мілана Харытонова падала позву ў суд на супрацоўніка газеты гарвыканкама «Брэсцкі вестнік» Уладзіміра Міневіча. Фотарэпартаж з акцыі дэмактывістаў «Хопіць друкаваць фанцікі» на партале «Віртуальны Брэст» і каментары да яго з'явіліся 6 лета ў сакавіку.
А такія, як Харытонова і её дружкі, бездарныя, глупыя маладыя людзі. Недаром гласіць народная пагаворка: «Свінья всегда грязь найдёт». Просто удивительно, где какая скандальная акция, то обязательно рядом трется эта хрюшка Харитонова.
После амаль паўгадовой проверки милиция вылечила, что менавіта Міневіч разместил под материалами Харитоновой образливый на погляд журналистки комментарии. Незалежная журналистка потребовала компенсацию за моральную шкоду, а так само обвержение на сторонках портала «Виртуальный Брест». Ни суд Московского района Бреста, ни областный суд гэтые потребования не задоволили. Як поведомила Милана Харитонова, она особливо и не спадзяецца на позитивный выник от разгляду скарги и у высшейшей судовой инстанции.
Ну, шчыра кажучы, я в Верховном суде уже на некий інший выник не спадзяюся, бо калі уже суд другой инстанции почал это все прикрывать, то я не думаю, что раптом там что-то изменится. И фактично подача скарги у Верховный суд, это ну, просто уже такая формальность, как выконать уже всю эту процедуру до конца, как просто потом иметь махчимость уже поскардиться у ООН, как бы на нашу всю судовую эту систему, бо такая думка возникла уже там литерально после нескольких первых поседжений, коли было зрозуміло, у яким керунку разглядається гэтая справа.
Лінгвістична експертиза, яку проводили філологи Брестського університету імя Пушкіна, не знайшла у коментарях непристойних, то бок образливих слов і виразів. Сама Харитонова сумнівається у компетенції експертів, а провести незалежну експертизу її не дали.
Я про СМІ сачила за випадком, коли менський драматург там написав коментар на Тутбаї, де быццам бы ён образив міліціянта. І його штрафували на 10 мільйонів. Я вельми вражена була гэтым рашэннем судовым, тому що я уважливо читала гэты каментары. І калі вось у каментарах Міневіча по моей справе не знаходзяць абразы, то там ну тое ж самае, там амаль там дословна такія ж словы выкарыстаны, і там яна ўжо ёсць.
Калі Верховны суд не задаволіць скаргу Міланы, то хрушкай зоймецца камітэт па правах чалавека пры ААН, рашэнне якога Беларусь ігнаруе. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
І напрыканцы нашай праграмы засталася апошняя рубрика «Ты можаш». І зараз даведаемся, як моладзь дамаглася, каб на іх чыгуначнай маленькай станцыі цягнікі ўсё ж такі спыняліся.
Вяскоўцы дамагліся вяртання чыгуначнага прыпынку. Цягнік Віцебск-Мінск будзе спыняцца на прыпынку Загацце, што на Глыбочыне. Гэта стала магчымым дзякуючы актыўнай пазіцыі моладзі, якая арганізавала збор подпісаў пад зваротам да ўладаў у кіраўніцтва беларускай чыгункі. Да траўня гэтага года ў Загацце спыняліся цягнікі Мінск-Полацк і Віцебск-Друя-Лынтупы, што забяспечвала добрую камунікацыю вёскі Ломашы ды суседскіх вёсак з абласным цэнтрам і сталіцай. Потым кіраўніцтва чыгункі адмяніла абодва цягнікі. Прызначыла замест іх цягнік Мінск-Віцебск, які ў Загацці не спыняўся. Адметна, што да 1939 года Загацце было прыгранічнай станцыяй, цягнікі адсюль хадзілі да Вільні і нават да Варшавы. Тут захаваўся будынак вакзала, пабудаваны яшчэ ў 19 стагоддзі. Побач з Загаццем знаходзіцца вялікая вёска Ломашы. Адмену прыпынку кіраўніцтва чыгункі тлумачыла малым пасажырапатокам. Гэта абурыла вяскоўцаў, яны сабралі больш за 200 подпісаў пад зваротам да кіраўніцтва чыгункі з патрабаваннем вярнуць ім прыпынак. Адметна тое, што ініцыятыву праявіла моладзь, якая стварыла адмысловую групу ў сацыяльнай сетцы ўКантакце. Праз гэту групу шукалі новых валанцёраў і каардынаваліся дзеянні. Леся Бурта, якая вучыцца ў Полацку, сабрала большую частку подпісаў.
Я сядзела ў інтэрнэце і зайшла ў групу, каб зрабіць прыпынак. Паглядзела каментары і вырашыла свой дабавіць. Калі гэта акцыя пачалася, адміністратар групы звярнуўся, хто чым можа дапамагчы. Я прапанавала, што магу прайсці і сабраць подпісы. Прасіся па вёсках. Ну, прайшла, сабрала, і мне гэта ўвогуле нічога не каштавала.
Жыхары Ломашаў і навакольных вёсак паказалі прыклад таго, што разам можна бараніць свае інтарэсы перад дзяржаўнымі структурамі. Асабліва важна, што ініцыятыву праявіла моладзь. І вынік дасягнуты. З 27 кастрычніка цягнікі будуць спыняцца на чыгуначным прыпынку Загацця. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта ўсё, што мы вам падрыхтавалі на сённяшні дзень. Калі ў вас ёсць нейкая праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце нам info@euroradio.fm. З вамі была Вольга Міскевіч. Сустрэнемся роўна праз тыдзень.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.